Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem aptuveni vienam no trim Eiropas Savienībā dzīvojošiem bērniem vecumā no 6 līdz 9 gadiem ir liekais svars vai aptaukošanās. Par lauksaimniecības un lauku reģionu attīstību atbildīgais Eiropas komisijas pārstāvis Rodžers Vaits norāda, ka tendence ir augoša, tādēļ komisija nolēmusi budžetu sistēmai skolas auglis palielināt par papildu 60 miljoniem eiro nākamajā mācību gadā.
Šogad palielinot budžetu, viena no izmaiņām, ko esam ieviesuši programmā, ir, ka tā seks arī izglītojošu materiālu izdevumus. Tie ir filmas, bukleti, kā arī bērnu apmācība, lai viņiem būtu lielāka izpratne veselības iegūmiem.
Veselīgas pārtikas popularizēšanas programmā skolās iesaistījušās visas Eiropas Savienības dalībvalstis, izņemot Angliju, Zviedriju un Somiju. Lai gan programma ieviest pirms 6 gadiem, skolās arvien ir saglabājušies daudzi šo sistēmu administrēšanas šķēršļi, kuru dēļ atsevišķas skolas nevēlas iesaistīties.
Skola apgāde ar augļiem sākās pirms 6 gadiem, taču arvien redzam skolas, kuras nevaprāt šajā sistēmā iesaistās, jo nevēlas to administrēt. Taču, ja mēs augļu schēmu apvienot ar ilgadējo skolas piena schēmu, tādā gadījumā mēs varētu iegūt lielāku skolu uzņēmību.
Latvija gan nav starp tām valstīm, kas veselīgu uzturu schēmas skolās ievieš kūtri. Apkuves rādītāji abām programmām esot augsti, īpaši skolas augļa programmai, kura aptvērus 95% skolu valstī. Savukārt skolas piena sistēmā iesaistās 64% skolu. Latvijas skolām, kas neiesaistās, lielākais šķērslis bez piegādāto un izlietoto porciju uzskaitas piena vai augļu programmā ir naudas trūkums, tās zemkopības ministrijas pārstāve Inga Orlova.
Lielākā problēma var būt, kāpēc kāda skola nebija iesaistījusies līdz šim, bija tas, ka skolām pašām bija jāsadz izdevumi izglītošanas pasākumiem. Tas ir dažādiem bukletiņiem, semināriņiem, kaut kādām tāda veida pasākumiem. Skolām no saviem budžetiem, ja viņas vēlējās programmā iesaistīties, bija šie te pasākumi jāsadz. Un tas, protams, radīja kaut kādas problēmas un kaut kādu nevēlēšanos iesaistīties, bet turpmāk no jaunā mācību gada Eiropas komisija ir lēmusi, ka viņi šos izdevumus uzņems uz sevi, un līdz ar to varētu būt, ka skolu skaits vēl pieaugs.
Abu programmu skolas piena un augļu apvienošanas projekts Eiropas komisijā vēl tiek izstrādāts un paredzēts, ka spēkā tas varētu stāties neātrāk kā 2016. 17. Mācību gadā. Sinti Ambot, Latvijas radio.